Această emisiune vă este oferită de Energetic. Energetic conectează societățile mureșene la energie electrică, inclusiv fotovoltaică. Ne găsiți pe www.rge.ro.
Este ora 14 și 12 minute.
Părerea ta.
Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Dacă aveți timp și sunteți interesați de protecția și îngrijirea plantelor, rămâneți cu noi în următoarele aproximativ 45 de minute, pentru că a revenit domnul inginer Vasilică Costea. Bună ziua, bine ați venit în studioul Radio Târgu Mureș!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Ne-am întâlnit săptămâna trecută, joi, la oficiul fitosanitar. Acolo domnul Costea ne-a arătat cum trebuie tăiați în această perioadă pomii fructiferi, vița de vie, arbuștii fructiferi, iar domnul Foncioli ne-a arătat cum se taie trandafirii. M-am gândit că ar fi util pentru toți cei care au fost acolo să li se reamintească tehnica corectă de tăiere în această perioadă, iar cei care nu au fost să învețe, să reușească să-și noteze, dacă își doresc acest lucru, cum se face corect tăierea pomilor fructifere, a arbuștilor și a viței de vie. De aceea l-am invitat pe domnul Vasilică Costea alături de noi. Dacă pe parcursul emisiunii aveți întrebări, am să vă rog să sunați la numărul de telefon 0265 307 777 sau să ne scrieți mesaje la 0755 04 45 19. Avem și astăzi două premii pentru cei care intervin în emisiune. Primul vine de la Davco Kim, strada Budiului numărul 68, un voucher în valoare de 50 de lei. Un alt premiu de la AB Chemicals, strada Iuliu Maniu, magazinul AgroRom, de unde unul dintre ascultători va putea ridica 5 litri de îngrășământ foliar Fert Complex. Și acest premiu este în valoare de 50 de lei. La final, așa cum am spus, vom nominaliza câștigătorii prin tragere la sorți. Domnule Costea, cu ce credeți că ar fi bine să începem? Ce ar trebui să le spunem ascultătorilor care sunt interesați?
Cred că începem cu tăierea pomilor, pentru că este o lucrare în plin sezon și după ea urmează imediat problema viței de vie.
Deci pomii fructiferi. Recomandat în această perioadă ar fi să tăiem merii, perii, suburoasele
în această perioadă în general? Deja toate speciile se pot tăia. Suntem la jumatea lunii martie și orice zi călduroasă acum poate provoca pornirea caisului, la piersicului, a pomilor, a cireșilor, a vișnilor, și de aceea toate speciile de pom se pot tăia. Deja merii și perii trebuie să fie pe sfârșit și bine era dacă erau tăiați până acum merii și perii. Înainte de a trece la tehnica tăierii pomilor, orice pomicultor pasionat și care vrea să învețe să taie corect pomii fructiferi, trebuie să cunoască înainte câteva noțiuni de fiziologia și biologia pomilor. De aceea eu încerc să vă reamintesc câteva treburi care trebuie învățate și care trebuie știute înainte de a lua o forfecă în mână. Trebuie să știm că în viața pomilor fructiferi au loc două procese fiziologice: procesul de creștere și procesul de fructificare. Prin tăierea pomilor, noi trebuie să creăm un echilibru între procesul de creștere și procesul de fructificare. Nu poate exista fructificare fără creștere și nici creștere poate exista fără fructificare, dar atunci n-am făcut nimic. De aceea fructificarea este condiționată foarte mult de creșterea pomilor. Totodată trebuie să cunoaștem care sunt mugurii de rod și care sunt mugurii vegetativi. Mugurii de rod se formează pe anumite formațiuni pe care ar fi bine să le cunoaștem, formațiuni care se numesc formațiuni de rod. Există formațiuni de rod la mer, de exemplu, există formațiuni scurte și formațiuni lungi. Formațiunile scurte sunt țepușele, mai multe țepușe la un loc formează o bursă, mai multe burse la un loc formează o vatră. Formațiunile lungi de rod sunt noielușele și mlădițele. În cadrul operațiunii de tăiere a pomilor fructiferi este bine să ocrotim aceste formațiuni de rod. Dacă sunt prea rare, trebuie să provocăm creșterea lor sau îndesirea prin anumite sisteme de tăiere. Dacă sunt prea dese, trebuie zgrărite. Anual trebuie să lăsăm și lăstari anual sau creștere anuale care vor fi viitoarele ramuri de rod pentru anii următori. De aceea există această legătură între creștere și fructificare.
Vorbeați de o perioadă, adică de un echilibru între creștere și fructificare.
Da.
Sunt mulți oameni care își cumpără pomi fructifer de prin piață, de prin supermarketuri, de prin magazinele de bricolaj și abia așteaptă să intre pe rod. Unii spun, ai, l-am plantat acum 2 ani și deja mi-a făcut nu știu ce, mere sau... De ce depinde rapiditatea aceasta cu care apar fructele?
Precocitatea. Depinde de portaltoiul pe care este altoit. Există portaltoi, de exemplu la meri, există portaltoi pitici foarte precoce, care după 2-3 ani rodesc. Există portaltoi, cel mai utilizat portaltoi pitic la meri este M9. Mai sunt și alții, dar ăsta e cel mai răspândit. Există portaltoi mijlocii care imprimă pomului o vigoare mijlocie. Aceștia intră pe rod după 4-5 ani. Cel mai răspândit portaltoi mijlociu este M106 și există portaltoi viguroși care imprimă pomilor o vigoare mare. Printre aceștia amintim M11 sau portaltoiul sălbatic, mărul sălbatic sau părul sălbatic sau prunul sălbatic sau alte specii sălbatice. Toate acestea imprimă o vigoare foarte mare pomilor și totodată intrarea pe rod la pomii altuiți pe acești portaltoi viguroși este destul de târzie, după 6-7 ani.
Este adevărat că aceștia trăiesc și mai mult?
Da. O livadă altoită pe portaltoi pitici are perioada de vârstă eficientă cam în jur la 15, între 15 și 20 de ani. La pomii altoiți pe portaltoi mijlocii, cam între 20 și 30 de ani e vârsta eficientă a livezii. Iar la portaltoi, pe portaltoi viguroși, este 30-35 până la 40 de ani.
Merii aceia bătrâni pe care noi îi știam și, mă rog, le spuneam într-un anumit fel care poate nu era corect. Mai spuneam măr roșu de vară, îi mai spuneam măr de toamnă țuguiat, măr de toamnă nu știu de care, roșu verde sau cum era turtit.
Da.
Aceștia toți sunt meri sălbatici?
Nu, aceia sunt soiuri locale. Sunt soiuri locale care se cultivau înainte și multe din ele sunt destul de valoroase, cum este pătulul, de exemplu, sau poinicul. Sunt niște soiuri foarte bune, însă nu se mai prea folosesc pentru că sunt foarte sensibile la rapăn și sunt foarte viguroși. Nu se pot conduce acești pomi, sunt niște pomi viguroși, sunt înmulțiți mai mult prin drajoni sau prin butășire sau prin altoire.
Ei cresc cum vor și nu pot fi conduși.
Da.
Nu putem să le
și din sămânță, dacă obținem sămânță din pătul sau asta, este tot mer pătul, este soiul locale, cum e soiurile locale de porumb, așa se pomeștea.
Așa numitele populații, că mai spun da, unii...
Da, nu, soiuri locale, care au caractere foarte bine consolidate de soi, care nu se pierde soiul, dar sunt niște soi foarte viguroși și nu se pretează la plantări dese sau asta, sau la plantații moderne, cum se fac acum. Și nici cererea pe piață, cred că nu mai este... mare acum, după ce au apărut atâtea soiuri performante.
Da. Dacă, de exemplu, cineva obține din sămânța unui pătul un pomișor,
da,
pe el poate să altoiască orice?
Orice pom, dar va crește un pom viguros.
Viguros.
Da.
Da, asta trebuie ținut minte. Că de-a lungul timpului am primit întrebări din partea ascultătorilor care au spus că au semănat semințe de măr, de păr, de gutui, de exemplu, că le-au răsărit și ce se poate face.
Da.
Cu părul și gutuiul cum este?
Părul are portaltoi părului, cei mai importanți sunt părul sălbatic și gutuiul. Pe gutui se formează niște pomi de mărime mijlocie, mică spre mijlocie. Deci gutuiul fiind un arbustoid, din primă pomului o vigoare nu prea mare, așa, și mult speri se altoiesc pe gutui și rămân așa la o înălțime destul de acceptabilă pentru...
Ca să ajungem să culegem tot.
Da. Părul sălbatic este un portaltoi viguros care în primă părului o vigoare foarte mare.
La cireș?
La cireș se poate altoi pe vișin și pe cireș sălbatic. Vișinul imprimă o vigoare mai mică și cireșul sălbatic o vigoare mai mare. La cais poate fi piersicul și corcodușul, așa, piersicul imprimă o vigoare mai mică, corcodușul o vigoare mai mare.
Da, aceste informații sunt importante ca să știm vigoarea și durata de viață a unui pom. Să revenim la tăiere. Dacă, de exemplu, cineva are un pomișor abia cumpărat, cât de jos tăiem un pom, așa numită vergea, pe care...
În primul rând trebuie să știe ce formă de coroană vrea să-i facă la pomul respectiv. Dacă pomul respectiv este pitic și vrea să-i facă o formă de coroană globuloasă, sub formă de piramidă sau de vas, atunci trebuie să lasă trunchiul la aproximativ 60-70 de centimetri. De acolo se retează. E bine ca pomii ce-i cumpărăm din piață să fie sub formă de vergea, să nu fie ramificați, că atunci putem să-i formăm cum vrem. Dacă au deja ramificații, atunci trebuie să respectăm înălțimea trunchiului de la ramificațiile care s-au format în pepinieră. De aceea e bine ca pomii ce-i cumpărăm de piață să fie sub formă de vergea, vergea respectivă, cum spuneam, pentru coroane globuloase sau formă de vas se pot scurta la 60-70 de centimetri. Dacă vrem să-i conducem sub forma aplatizată, sub formă de palmetă, atunci se taie vergea respectivă la 50 de centimetri.
Dacă ne gândim la pomii din curtea unității fitosanitare, acolo am văzut foarte interesant tăiați niște pomi pe lângă cărare, palmeta.
Acolo nu-i palmetă, că este un gard belgian, aia e o formă artistică de tăiere, Și ați mai văzut și în spate aia micuți, alea sunt forme artistice de tăiere, sunt și forme artistice de tăiere, îi spune la cel de la unitatea fitosanitară, îi spune gard belgian sau drapel marșand. Palmeta, un fel de palmete era cei de lângă gard, în spatele biroului, dar s-au denaturat, nu mai este palmeta.
Au mai fost și pe acolo pomi neglijați, am și văzut, tocmai de aceea demonstrația s-a făcut mai întâi la un...
Există palmetă regulată, cu etajată, sau palmetă neregulată, care poate să... ramurile pot să nu fie amplasate în etaje. dar se conduc unilateral. Toate ramurile și de obicei se conduce pe șpalieri.
Să vorbim puțin despre cum tăiem mai apoi un pom care a depășit anul întâi, să spunem în anul 2, în
deci,
anul 3.
După ce l-am format. Deci, da? După, de, cum spuneam și la întâlnirea că am avut-o, tăierile se împart în trei categorii. Tăieri de formare, care se aplică la pomii tineri, tăieri de fructificare, care se aplică la pomii în plină perioadă de rodire, tăieri de regenerare, care se aplică la pomii care au intrat în declin, iar la pomii care sunt încă în perioadă de plină de rodire și au fost neglijat, se aplică și a patra categorie de tăieri, tăierile de corecție. Înainte de a începe tăiarea unui pom, trebuie să facem o analiză a pomului. În primul rând, trebuie să ne uităm dacă are o formă de coroană tipică sau nu. Dacă are o anumită formă de coroană, trebuie să respectăm tipicul formei de coroane și tăierile să le facem în funcție de organele care trebuie lăsate pe tipul de coroană respectiv. Dacă nu este o formă de coroană tipică, trebuie să-i facem niște tăieri de corecție încât să-i dăm o anumită formă cât mai estetică. Și asta se poate stabili numai la fața locului. Așa, teoretic, e greu de asta, că fiecare pom să taie altfel. O altă problemă care trebuie analizată înainte de tăiere, trebuie să vedem ce lungime au ramurile anuale de la periferia coroanei. Dacă ramurile creșterile anuale de la periferia coroanei sunt mai lungi de 25-30 de centimetri, înseamnă că pomul este în plină producție și aplicăm tăierile într-un anumit fel, respectând lungimea ramurilor, respectând densitatea coroanei și așa mai departe. Dacă ramurile de la periferia coroanei sunt prea scurte, sub 15-25 de centimetri, atunci la pomul respectiv trebuie să-i facem tăieri de regenerare. Adică trebuie să scurtăm ramurile de schelet în lemn de 3-4 ani. Orice scurtare se face deasupra unei ramificații mai subțiri, fie de 2 ani, care are în prelungire și ramuri anuale, fie de un an. O altă problemă care trebuie să o analizăm este dacă pomul respectiv are lăstar lacom și în ce zonă a coroanei. Dacă acești lăstari considerăm că sunt utili pentru locuirea unor șarpante, adică unor ramuri de schelet, îi lăsăm și îi palisăm pentru a imprima o anumită formă de coroană tipică pomului respectiv, dacă sunt deprisos, se scot afară. Pe urmă se urmărește dacă sunt ramuri bolnave sau atacate de boli și dăunători sau ramuri uscate, toate acestea se scot afară. După ce analizăm toate aceste probleme, se trece la tăierea pomilor. În general, organele unui pom sunt formate din tulpină, ax, ramuri de schelet și ramuri de subschelet pe care se formează formațiunile de rod. Ramurile de schelet care se formează pe ax pot fi dirijate, pot fi lăsate în etaje, adică câte două la un etaj sau câte trei la un etaj la coroanele globuloase. Pe ele se lasă ramuri de semischelet în poziție laterală. Deci nu sub...
Nu de desubtul ramurii
deasupra,
principale.
Se lasă, așa e cel mai corect, să se lasă în poziție laterală. Iar pe ele se formează formațiunile de rode care spuneam înainte, țepușe, nuielușe, smicele. Dacă sunt Dacă pomul rodește mai mult pe formațiuni scurte, aceștia sunt pomi de tip spur. Deci toți pomii, de exemplu, este mărul ăsta dublu roșu. Care,
da.
Așa, care,
dublu delicios.
Dublu delicios, așa care rodește mai mult.
Mai țuguiat, așa, în partea
care
de jos.
Rodește în principal pe formațiuni scurte. Acela este un pom de tip spur, așa le spune la ăștia. Iar pomii care rodesc pe formațiuni lungi se numesc pom standard. Da. Lădițe și noielușă.
E cineva pe fir, o să continuăm discuția. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Mă numesc Leontina, aș vrea să întreb, a apărut pe crengi ceva galben și pe pomii tineri și pe cei bătrâni.
Da, cred că se numesc licheni. Cred că licheni aveți, pentru că pomii dumneavoastră nu au fost stropiți. I-a stropit vreodată.
Doamna ascultă răspunsul la aparatul de radio acum.
Da?
Da.
În general, la pomii la care nu se fac stropirile la timp sau pomii neglijați, apar acești licheni pe ramuri. Pentru combaterea lor există o substanță care se numește antimușchi. Această substanță se găsește în unele magazine fitosanitare care se dizolvă în apă și se stropește pomul acum în perioada de repaus. O altă soluție ar fi polisulfura de calciu în doză de 5%.
Carbonatul de calciu?
Nu, asta polisulfură de calciu sau zeama sulfocalcică, mai spune. Așa, în concentrație de 0,5% și ea combate într-o, nu perfect, dar combate în mare măsură lichenii. O altă soluție ar fi ca să se răzuiască cu o pere de sârmă sau cu dosul unui cuțit și pe urmă să se stropească cu o soluție cuprică, cu un champion în doză de 0,8% sau zeamă bordeleză în concentrație de 3%. Deci trebuie concentrații mari.
Asta. Mai mare. Am fost la sfârșit de săptămână pe câmpie și am văzut livezile de la Culpiu, erau pline de licheni.
Da.
Verdele acelea se vede de la mare distanță, se pare că a fost neglijată livada.
Da,
și...
sigur că nu s-au făcut stropiri, nu s-au mai făcut tăieri, n-a zis și la unitatea fitosanitară tot acea soluție, că de când s-a redus personalul, nu mai are cine îi stropi, tăierile le face cine apucă și
s-a mai degradat și livada de acolo.
Da.
Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Alo, bună ziua, doamna Luminița!
Poftiți!
Vreau să-i pun la domnul inginer câteva întrebări, dacă se poate.
Spuneți.
Eu am luat anul trecut de la mărăcinier de la județul Argeș și am luat niște pruni. I-am pus în pământ.
Da.
S-a prins majoritatea și acum, după o săptămână zile, a început să iasă, a ieșit mușuroarele de scârpit și mi-am mâncat rădăcine la pom. Mi-a scos câțiva pom din pământ și așa ceva, ce trebuie să fac?
Nu scârtiță, că sunt șoareci de câmp. Cârtița nu roade pome. Cârtița se hrănește cu insecte. Sunt șoareci de câmp, șoareci din aia mari, așa,
da,
care ăia rod pomii fructiferi și ei sunt foarte periculoși, trec de la pom la pom și fac niște pagube extraordinare. Soluția ideală ar fi să căutați niște V-Bitox cuburi cerate la fitofarmacie. Deci V-Bitox cuburi cerate, sunt niște cuburi așa micuță care nu se topesc nici la ploaie. Săpați lângă pom, că trebuie să găsiți gaura șoarecilor și le puneți aceste cuburi în găuri. O altă soluție ar fi ca să puneți patroane fumigene, tot
da,
așa
da, da,
în găuri, patroane de sulf fumigene, care să aprindă, să bagă în gaură și să astupă gaura ca să-i impune, dacă gaura nu e prea mare, e intoxică, dacă nu, ea lungă de acolo.
Da.
Tot o soluție ar fi ca să folosiți în loc de sulc naftalină. E mai alungați din,
cam greu. Dar dacă nu mor, s-ar putea să vină înapoi pe galeriile formate. Da, mai aveți întrebări?
Mai am o întrebare. Muri, la ce distanță se pune în pământ anul ăsta? Că am luat tot de la noi de acolo, că sunt în județul Argeș și vreau să îi pui butuci în pământ la ce dencime și cum, în ce fel?
Îi puneți cam la 30-40 de centimetri în pământ. Cam așa îi puneți.
Da.
Da? Formă de butaș sau sunt rădăcinați?
Rădăcinați.
No, dacă sunt rădăcinați, îi lăsați afară un mugure, cel puțin un mugure îi lăsați afară și restul îi puteți pune, lăsa în pământ.
Da, vă mulțumesc și o zi bună.
Mulțumim, sănătate. O zi bună. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Cum mă numesc? Aș dori să pun domnului inginer o întrebare pentru cineva în legătură cu un cais de 2 ani care a făcut pe ramuri o rășină galbenă.
Da.
Cu ce ar putea să îl trateze?
Da, acea rășină se numește clei. Această rășină se formează pe cais atunci când pomul este foarte stresat. Fie din cauza frigului, fie din cauza secetei, fie din cauza unor factori externi, căisul este un pom foarte iubitor de căldură și în zona noastră rezistă foarte, foarte greu. Atunci când este stresat de anumiți factori climatici, el secretă rășină, cleiul acela pentru autoapărare. Și acel clei nu se poate trata. Contra lui nu se poate face tratament, eventual să rade jos cu un cuțit și în locul respectiv să bandajați cu niște soluție de cuprică. Deci înmoiați niște șampion, faceți ca o pastă și pansați pomul respectiv în zona unde are cleiul.
Am înțeles. Deci altfel trebuie scos.
Dacă pomul e uscat, se poate scoate. Dacă nu e uscat și pomul încă vegetează, lăsați, curățați cleiul de pe el și lăsați în pace. Faceți tratamentele care trebuiesc, fertilizări și tot ce trebuie și s-ar putea să mai reziste. S-ar putea întâmpla și următorul fenomen. Dacă are secreție puternică de clei, pe anumite ramuri se poate produce o înfundare a vaselor de circulație a sevei și atunci ramura respectivă să usucă. Să retează numai ramura respectivă și să lasă restul pomului, pentru că la cais așa trebuie să lucrăm.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Sănătate, la revedere.
La revedere.
Mulțumim pentru intervenție. Chiar am vrut să vă întreb cum se face ca acel cais pe care ne-ați făcut demonstrația la oficiul fitosanitar era atât de mare, atât de bine dezvoltat și n-am văzut niciun clei pe el. Care ar fi explicația?
Acolo unde ați văzut caisul ăla au fost 6 cais.
Și asta e supraviețuitorul?
Eu și cu domnul Pugăcea i-am plantat. Aia. Au fost 6 cais și au mai rămas unul. S-au nimerit un soi mai rezistent, eventual, și la înghețuri, și la temperaturi extreme.
Era și mare, nu știu, cam mare, câți ani are, că mulți, oricum, vreo 15,
are
30, ca, 20
cam așa, cam 15 ani.
Da.
Cam 15 ani.
Foarte
așa,
înalt,
da?
Bine dezvoltat, da, și din 6,
din 6 au rezistat unul. Da.
Uh-huh. Asta e explicația. Avem întrebări în regia tehnică. Când se poate altoi agrișul, domnul Ștefan?
Agrișul se poate altoi primăvara după pornirea în vegetație, dar trebuie să luați altoiul de acum, ca și la pom. Aceeași tehnică ca și la pom. Se ia altoii din soiul care vreți să-l altoiți, se pune, se învelește într-o cârpă sau în ceva material din ăsta, să nu fie nylon, într-o cârpă ar fi cel mai bine, se pune la frigider și după ce pornește în vegetație arcaisul, atunci se poate face altoirea fie în despicătură sau se poate face altoirea și în august în oi dormind, ca și la pom.
Domnul Pop vrea să știe dacă mai poate muta un agriș care deja am frunzit, am verzit.
Puteți să-l mutați dacă luați cu foarte mult pământ, încât să pice cât mai puține rădăcini. Dacă se poate, cât mai multe rădăcini cu pământ cu tot să le luați și atunci s-ar putea să aveți rezultat.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți.
Bună ziua!
Aș vrea să vă rog să-mi spuneți, noi avem un Ionatan care tare s-a îmbolnăvit, a apărut așa, sunt ceva insecte îmbrăcate într-o vată, într-un pașa alb,
da.
Foarte, foarte bolnav este, l-am stropit tot la sfatul primit de la radio, l-am stropit cu un insecticid ceva mai nou, nu știu, ne-a recomandat de la magazin, și vreau să întreb, după această stropire, cu ce ar urma să mai dăm? Sau de câte ori trebuie stropit cu insecticid?
Ce a spus că e Ionatan?
Ionatan, da.
Da. Insecta respectivă se numește păduche lânos. Are un fel,
exact,
da, lână pe el ca vata.
Exact, așa, albă, da.
Trebuie să știți că păduchele respectiv are între 8 și 12 generații pe an. El iernează sub formă de larvă, fie în crepăturile ramurilor, fie jos la colet. Acolo-i, acum, în perioada de iarnă, jos la colet, în pământ pe colet. De acolo primăvara iese și se deplasează pe ramuri și se fixează pe ramuri unde formează colonii, înțeapă pomul și să hipertrofiază ramura și face niște lucruri foarte urâte. Acest dăunător se poate combate numai pe cale chimică. Acum faceți tratamentele de iarnă cu insecticid și cu substanțe cuprice. După ce, când pomul are în fața de buton roz, așa, faceți încă un tratament tot așa, cum pentru rapă în făinare, și un insecticid, fie Reldan, fie Novadin Progres. Așa, astea sunt mai răspândite. Pe urmă, la căderea florilor, alt tratament, când merile sunt ca aluna, alt tratament, când merile sunt ca nuca, alt tratament. Dacă între aceste tratamente pe care vi le-am spus eu apar generații care invadează pomul, ori de câte vedeți că apar aceste generații, trebuie aplicat un insecticid. Orice insecticid puteți aplica, pentru că mor foarte repede și de decis, și de fastac, și de mospilan, și de actara, de orice insecticid mor foarte repede. Secretul e că trebuie să stropiți foarte mult pomul ca să scăpați de el. Totdeauna când vedeți că apare, puneți mâna și dacă când apăsați cu mâna iasă sânge, atunci imediat trebuie stropit. E un suc roșu, așa iasă, când se apasă cu mâna și atunci înseamnă că-ți vii. Și
trebuie făcut tratamentul. Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Aș dori o întrebare, domnul inginer.
Da.
Am priat dacă se pot să pun îngrășăminte chimice la pomi mai mici sau mai mari.
Da.
Și am un gutui de vreo 7 ani, are ceva așa ca cu țepi așa, mai ăsta, nu știu ce, că n-a făcut nicio frunză mici, n-a făcut nicio flori, nu știu ce plantă.
N-a făcut niciodată?
N-a făcut, de 5-6
ani. 5-6 ani, da. Înseamnă că e gutui sălbatic sau e altoit?
Păi nu știu, că din piață l-am luat și nu pot să știu. E altăit, o fost, da,
dacă altăit. a fost altăit pe gutui sălbatic și ăsta intră în rod după 6-7 ani.
Da.
Da, mai târziu. Nu știu, a fost atacat de foc bacterian?
Nu.
Nu a fost. Nu. Înseamnă că, e sigur, e altăit pe sălbatic. ăla și rezistă la foc bacterian. Prima dată ce a spus? Că n-am,
cu îngrășăminte chimice.
Cu îngrășăminte. Da, îngrășăminte chimice se pot pune la pom, acum.
Azot sau complex?
Complex, complex, dacă se poate, complex cu, complex cu trei elemente, azot, fosfor și potasiu. Acest, e bine ca prima dată să săpați sub pomi și îngrășămintele se aplică împrăștiate sub corona pomului, să nu le aplicați cumva grămadă lângă pom, pentru că vă ardeți, distrugeți pomul. Se aplică împrăștiate sub corona pomului pe cât posibil, cât ține proiecția coronei.
Mulțumim, domnul Rotar, și pentru acest apel. Mai e cineva? Bună ziua!
Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm, spuneți!
Alo?
Da, da, vă ascultăm.
Sunt, alo, sunt Mircea Lovânciu de la Sunt Georgiu.
Da, bună ziua, poftiți.
Vreau să-l întreb pe domnul inginer. Eu am făcut tratamente cu, cu piatră vânătă, cu cuprice, da. Și acum aș vrea să, să-mi spună cu ce să mai fac acum pentru, pentru în mod deosebit la, la pomi.
Dacă ați făcut tratamentul cu piatră vânătă,
da,
cât mai aproape de dezmugurit, faceți,
da,
un tratament cu zeamă sulfocalcică,
da,
fie Novadin Progres plus ulei mineral,
da,
fie Reldan plus ulei mineral, fie Mospilan plus ulei mineral. Dacă mai găsiți Confidor, ar fi excelent.
Confidor oil.
Confidor oil. Știți că s-o scos.
Da,
și acum,
da,
trebuie să folosim o combinație pe care o facem noi. Un insecticid și un ulei mineral.
Da. Mulțumesc tare mult, domnul inginer.
Mulțumim și noi.
Plăcere.
Cineva ne întreabă, domnul Marian, dacă ce durată de viață are un piersic, în mod normal?
Dacă piersicul este local.
Da.
Deci populație locală,
da,
de nostru, atunci piersicul poate rezista și 20 de ani. Dacă piersicul este altoit, atunci 10-15 ani.
Apoi, încă o întrebare, dacă trebuie tăiată cătina, dacă trebuie scurtată tufa, dacă e foarte viguroasă.
Dacă e foarte viguroasă, da. Se scurtează, se scurtează. Însă trebuie avut mare grijă ca să nu tăiem foarte multe ramuri de rod. Vedeți că, știți, cătița, ca și orice arbust, are pe el ramuri de rod. Și de obicei aceste ramuri sunt ramurile bianuale de anul trecut. Dacă le, le eliminați prea multe, atunci riscați să răriți rodul. Ramurile prea viguroase se scurtează la o ramificație. Lăsați o ramificație scurtă deasupra, sub fiecare tăietură.
Tot domnul Liviu ne întreabă cum se taie nucul și vișinul.
Nucul e bine să nu-l tăiesc decât să-l curățiți de uscături. Nucul nu prea suportă tăierile, pentru că are măduva foarte groasă, se vindecă foarte greu și dacă îl tăiem și de vreme și vin niște înghețuri, îngheață imediat. La nuc e bine, numai dacă cumva are corona foarte, foarte deasă, atunci să scot de la inel, adică de la inserție, să taie creanga respectivă și locul, tăietura să izolează imediat cu mastic, pastă protectoare, așa, sau cu vopsea de grund. În rest, se curăță numai uscăturile. La vișin e altă problemă. Vișinul rodește de obicei pe ramuri plete. Sunt ramurile acelea lungi, care se numesc plete. În fiecare an vișinul rădește pe ramură plete, aceste ramuri au în vârf un mugure vegetativ care în fiecare an se prelungește. Dacă ramura respectivă are o ramificație mai aproape de ramura mamă, se scurtează la ramificația respectivă, acele ramuri plete. În cazul că nu sunt ramificații, atunci în fiecare an, ca în jumătate din ramurile plete se elimină și se lasă jumătate ca să crească altele și anul viitor se scot celelalte. Deci se alternează cumva, pentru că ramurile acelea plete uneori ramifică, uneori nu. Când nu ramifică, atunci trebuie să le scoatem toate afară pentru că se lungesc prea mult. Vișul mai rădește și pe buchete de mai. Niște muguri care se formează pe ramurile bianuale.
Și care stau așa
3-4 grămadă. Se numesc buchete de mai. Aceea nu se elimină. Se lasă oricâți ar fi.
Ne întreabă domnul Teodor când se taie vița de vie, perioada ideală de tăierea viței de vie.
Vița de vie, dacă a fost îngropată, se taie imediat după dezgropat. Până și tăietul trebuie să dureze până când începe, până când temperatura medie a aerului ajunge la 10 grade Celsius, când începe dezmuguritul. Până atunci via trebuie să fie tăiată.
Când începe plânsul, că ne-ați spus la plânsul începe mai devreme.
Da. La vița îngropată, plânsul începe imediat după ce o scoatem.
Deci imediat. Așa, asta e prima etapă și până în mugurește trebuie
tăiată. La viile neîngropate, tăiatul se poate începe imediat după trecerea primelor geruri de iarnă. Vița care nu e îngropată e călită la ger și de atunci, încă din luna februarie, după ce trec gerurile din ianuarie, se poate începe tăiatul la vița de vie altoită care nu a fost îngropată. E bine ca și aceasta să fie încheiat tăiatul până la începerea dezmuguritului.
Două minute mai avem din această emisiune, timpul trece foarte repede. Doamna Lucia ne întreabă când și cum se tunde murul. Ne-ați arătat acolo la întâlnire,
Murul formează niște tulpini lungi pe care cresc niște ramificații. Aceste tulpini se scurtează la 1-2 metri, iar ramificațiile de pe tulpina principală se scurtează la aproximativ 40-50 de centimetri.
Murul e foarte interesant că putem să îndreptăm crengile sau, mă rog, tulpinile, să-i spunem pe o parte cele care rodesc în anul acesta și cele care apar
pe
partea cealaltă. Și atunci e mai simplu, nu ne mai încurcăm.
Da.
Există asemenea demonstrații și pe internet, dar mă bucur că au venit oamenii la întâlnirea de joi, au văzut acolo, așa cum ne-ați arătat dumneavoastră, ce trebuie făcut, atât la mur, cât și la coacăz. Ne-a arătat domnul Foncioli cum se taie trandafirii. Sunt lucruri multe, multe lucruri de făcut în grădină în această perioadă. Probabil că primăvara aia, luna martie este cea mai intensă.
Cea mai intensă și cea mai solicitată lună, pentru că acum trebuie tăiați pomii, acum trebuie tăiată via, acum se încep sămănăturile de primăvară, acum trebuie sămănată grădina cu legume. Deci e o lună plină.
Este foarte multă treabă. Nici în aprilie nu putem sta, că atunci încep repicările. Trebuie, dacă se încălzește, să scoatem afară răsadurile și să le punem direct în câmp.
Da.
Mai e și pe o perioadă potrivită pentru altoi, dacă nu mă înșel, luna aprilie.
Da, în aprilie este cea mai... Da, este cea mai...
Ocupați și de altoi, domnule Costea?
Am mai altuit, nu prea mult, dar știu cum să face o altuire.
Sunteți foarte modest. Eu am constatat la fața locului că vă pricepeți foarte bine la tăieri și aveți răspuns la orice întrebare. Cel puțin întrebările adresate de participanți au primit răspuns la această întâlnire. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc spor la treabă, să mai veniți în studioul nostru să continuăm discuția, pentru că aflăm de fiecare dată lucruri importante de la dumneavoastră. Vă rog să extrageți două bilețele, să vedem cine câștigă premiile noastre. Așa. Avem primul număr. Primul număr, 11, este Sebi, domnul sau doamna, nu știu, Sebastian sau Sebastiana. Numărul 11, premiul de la Davco Kim. Și al doilea număr, 9, numărul 9, Marian. Domnul Marian câștigă îngrășământul foliar de la AB Chemicals. Mulțumesc, prieten, pentru că ați fost alături de noi. Mâine în această emisiune vine un avocat. Este vorba despre domnul Mihai Plopeanu, cu care o să stăm de vorbă despre lucruri care cred că interesează pe toată lumea. Cum se face un testament, cum se lasă moștenirea cuiva, cum se încheie un contract de rentă viageră. Toate lucrurile trebuie făcute pe parcursul vieții așa cum vă doriți dumneavoastră, să fie clare și limpezi. Iar pentru moștenitor, de asemenea, sunt lucruri importante, pentru că altfel apar discuții, apar probleme și să nu uităm de acele procese lungi și supărătoare pe care multe persoane le au de-a lungul timpului. Încă o dată vă mulțumesc, numai bine, prieteni, după amiază plăcută!
Această emisiune vă este oferită de Energetic. Energetic conectează societățile mureșene la energie electrică, inclusiv fotovoltaică. Ne găsiți pe www.rge.ro.